Ellen White. Istorija proroka i careva. Iz snage u slabost. Sedmo poglavlje. Jeroboam.
Postavljen na presto odlukom 10 pobunjenih Izraeljevih plemena, koje su ustala protiv Davidovog doma Jeroboam, nekadašnji Solomonov sluga bio je u položaju da pokrene mudre reforme i na građanskom i na verskom području. Pod Solomonovom vladavinom pokazao je da raspolaže i prirodnim sposobnostima i zdravim rasuđivanjem. Znanje koje je stekao u toku godina verne službe osposobilo ga je da mudro vlada, ali Jeroboam je propustio da se osloni na Boga. Jeroboam se najviše bojao da će srca njegovih podanika u neko buduće vreme neki vladar iz Davidove dinastije privući na svoju stranu. Mislio je da će mnogi pripadnici 10 plemena, ako im bude dozvoljeno da često posećuju tradicionalno sedište jevrejske monarhije, u kome su i dalje održavane službe u hramu, kao u doba Solomonove vladavine, postati skloni da obnove svoju vernost upravi u Jerusalimu. Posle savjetovanja sa svojim doglavnicima, Jeroboam je odlučio da jednim drskim potezom oslabi, koliko je god to moguće, mogućnost pobune protiv svoje vladavine. Hteo je da to u okviru granica svog novo uspostavljenog carstva postigne stvaranjem dva centra bogosluženja, jednoga u Vetilju, a drugoga u Danu. Na tim mestima je trebalo da se okupljaju pripadnici 10 plemena i da tu, a ne u Jerusalimu, održavaju službe Bogu. Organizujući ovaj prelaz, Jeroboam je hteo da zaposli maštu Izraeljaca predstavljajući im vidljivi lik, kojim će simbolički predstaviti prisutnost nevidljivog Boga. U skladu s ovim zamislima, naredio je da se načine dva zlatna teleta, koja su bila postavljena u svetilištima u centrima bogosluženja. Jeroboam je ovim naporom da predstavi božanstvo prestupio jasnu gospodnju zapovest. Ne gradi sebi lika rezana, nemoj im se klanjati niti im služiti. Druga Mojsijeva 24:5. Jeroboamova želja da odvoji 10 plemena od Jerusalima bila je toliko jaka da je prevideo osnovnu slabost svoga plana. Propustio je da uzme u obzir veliku opasnost kojoj je izlagao Izraeljce postavljajući im idolopokloničke simbole božanstva s kojim su se njihovi preci dobro upoznali tokom stoljeća robovanja u Egiptu. Jeroboamovo ranije življenje u Egiptu moralo je da ga nauči da je ludost postavljati te neznabožačke likove pred oči naroda. Međutim, njegova čvrsta namera da prekine redovne godišnje odlaske u sveti grad navela ga je da primeni i najdrastičnije mere. Ne treba više da idete u Jerusalim, pozvao je svoje podanike, evo bogova tvojih Izraelju koji su te izveli iz zemlje Misirske. Prva carevima 12:28. Tako su ljudi bili pozvani da se klanjaju zlatnim likovima i prihvate tuđe oblike bogosluženja. Car se potrudio da nagovori i levite, od kojih su neki živjeli na njegovom području, da kao sveštenici služe u njegovom tek otvorenom svetilištu u Vetilju i u Danu. Ali ovaj napor je pretrpeo neuspeh. Zato je bio prinuđen da na položaj sveštenika uzdigne ljude iz najnižih društvenih slojeva. Prva carevima 12:31. Uplašeni ovim procesom, mnogi među vernima, uključujući i veliki broj levita, prebegli su u Jerusalim da bi mogli služiti Bogu u skladu sa božanskim zahtevima. I učini Jeroboam praznik 8. mjeseca 15. dana, kao što je praznik u zemlji Judinoj, i prinese žrtve na oltaru i tako učini i u vetilju, prinoseći žrtve teocima koje načini i postavi u vetilju sveštenike visinama koje načini. 1. Carevima 12.32. Carevo drsko izazivanje Boga potiskivanjem ustanova koje je Bog uspostavio nije nekažnjeno moglo da prođe. Upravo u trenutku kada je služio i prinosio tamjan, u toku ceremonije posvećenja stranog oltara koji je podigao u vetilju, pred njim se pojavio Božiji čovjek iz Judinog carstva, poslan da ga strogo osudi zato što se usudio da uvede nove oblike bogosluženja. Prorok je povikao put oltara reču Gospodnjom, govoreći: "Oltare, oltare, ovako veli Gospod, evo rodit će se sin domu Davidovu po imenu Josija, koji će na tebi klati sveštenike visina, koji kade na tebi, i ljudske će kosti spaliti na tebi." I učini znak istoga dana govoreći: "Ovo je znak da je Gospod to rekao. Evo, oltar će se raspasti i prosuće se pepeo što je po njemu." I s mesta oltar se raspade i prosu se pepeo sa oltara po znaku koji učini čovjek Božiji rečju Gospodnjom. 1. Carevima 13.2, 3 i 5. Jerovam se, videći sve to, ispunio duhom otvorenog otpora protiv Boga i pokušao da učutka onoga koji je objavio poruku. U gnevu pružio je ruku svoju sa oltara, govoreći: "Držite ga." Njegov prkosni postupak bio je brzo kažnjen. Ruka ispružena prema Gospodnjem glasniku iznenada izgubi snagu i osuši se tako da je nije mogao povući. Užasnut, car se obratio proroku moleći ga da posreduje pred Gospodom za njega. Pripadnika Gospodu Bogu svojemu zaklinjao ga je i pomoli se za mene da mi se povrati ruka. I čovjek se Boži i pomoli Gospodu i povrati se caru ruka i posta kao što je bila. 1. Carevima 13.4 i 6. Uzaludan je bio Jerovoamov napor da svečano obavi posvećenje stranog oltara, čije poštovanje je trebalo da navede na nepoštovanje bogosluženja Gospodu u Jerusalimskom hramu. Prorokova poruka trebalo je da navede Izraeljevog cara da se pokaje i odbaci svoje pokvarene namere, kojima je odvraćao narod od istinske službe Bogu. Međutim, on je otvrdnuo svoje srce i odlučio da sledi put koji je sam izabrao. Srce Izraeljaca u vreme svečanosti u vetilju još nije bilo potpuno otvrdnulo. Mnogi su još uvek bili osetljivi prema uticaju Svetoga Duha. Gospod je zato odredio da oni koji brzim koracima idu u otpad treba da budu zaustavljeni na svom putu pre nego što postane prekasno. Poslao je svog vesnika da prekine idolopokloničke obrede i otkrije caru i narodu posljedice njihovog otpada. Raspadanje oltara bilo je znak Gospodnjeg nezadovoljstva bezakonjem koje se uvuklo u Izrael. Gospod želi da spase, a ne da uništi. On uživa u spasavanju grešnika. "Tako ja, bio živ, govori Gospod, Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik." Jezekilj 33.11. Opomenama i pretnjama on poziva zalutale da prestanu da čine zlo, da se vrate k njemu i žive. On daje svetu hrabrost svojim izabranim vesnicima tako da se oni koji slušaju mogu pobojati i biti povedeni na pokajanje. Kako je oštro Božiji čovjek ukorio cara. Upravo je ta oštrina bila bitna. Ni na koji drugi način postojeća zla ne mogu se ukoriti. Gospod je svome sluzi dao hrabrosti da trajan utisak ostane na onima koji su ga slušali. Gospodnji vesnici nikada ne smeju da se plaše suočavanja sa ljudima, već nepokolebljivo treba da stanu uz pravdu. Dokle se budu uzdali u Boga, ne treba da se boje, jer onaj koji im je dao zadatak, dao im je i obećanje o svojoj zaštiti. Objavivši poruku, prorok se spremio za povratak, ali ga je Jerovoam pozvao: hodi sa mnom kući mojoj i potkrepi se i daću ti dar. Ali čovjek Božji reče caru: da mi daš pola kuće svoje, ne bih išao sa tobom, niti bih jeo hleba, ni vode pio u ovome mestu, jer mi je tako zapovedio svojom rečju Gospod, govoreći: ne jedi hleba, ni pij vode, niti se vraća istim putem kojim ideš. Prva carevima 13:7-9. Za proroka bi bilo dobro da se držao svoje namere da se bez odlaganja vrati u Judeju. Naime, dok je putovao drugim putem, presreo ga je neki starac koji je tvrdio da je prorok i koji je prevario Božijeg čovjeka govoreći: i ja sam prorok kao i ti, i anđeo Gospodnji reče mi reču Gospodnjom govoreći: vrati ga sa sobom u kuću svoju, neka jede hleba i pije vode. Ova laž bila je stalno ponavljana i poziv upućivan, sve dok Božiji čovjek nije bio nagovoren da se vrati. Gospod je dopustio da pravi prorok pretrpi kaznu za prestup zato što je dozvolio sebi da pođe putem koji se suproti putu dužnosti. Dok je zajedno sa čovjekom koji ga je pozvao sedeo za stolom, nadahnuće od svemogućega došlo je na lažnog proroka i on povika na čovjeka Božjega koji beše došao iz zemlje Judine i reče: ovako veli Gospod, što nisi poslušao reči Gospodnje i nisi držao zapovest koju ti je zapovedio Gospod Bog tvoj, neće tvoje telo doći u grob tvojih otaca. Prva carevima 13:18-22. Ovo proročanstvo o propasti uskoro se doslovno ispunilo i pošto se prorok koji beše navratio najede hleba i pošto se napije 8 marimu magarca i kad otide udesi ga lav na putu i zakla ga. I njegovo telo ležeše na putu i magarac stajaše kod njega, također i lav stajaše kod tela. I gle, ljudi prolazeći videše telo gde leži na putu i došavši javiše u gradu u kojem je živeo stari prorok. A kad to ču prorok koji ga beše vratio sa puta, reče: ono je čovjek Božiji koji ne posluša reči Gospodnje. Prva carevima 13:23-26. Kazna koja je zadesila nevernog glasnika bila je dodatni dokaz istinitosti proročanstva koje je bilo izrečeno o oltaru. Da je proroku koji nije poslušao Gospodnju reč bilo dozvoljeno da bezbedno ode svojim putem, car bi se poslužio tom činjenicom pokušavajući da opravda svoju neposlušnost. U razvaljenom oltaru, u usahloj ruci, u strašnoj sudbini onoga koji se usudio da ne posluša izričitu Gospodnju zapovest, Jerovoam je trebalo da prepozna nezadovoljstvo uvređenog Boga, a ti sudovi trebalo je da ga opomenu da ne istraje u zlodelima. Međutim, umjesto da se pokaje, Jerovoam opet načini iz prostoga naroda sveštenike visinama koje god to hteo, tome on posvećivaše ruke i taj postade sveštenik visinama. Tako je ne samo lično veoma grešio, već je na greh naveo Izraelja i to bi na greh domu Jerovoamovu da bi se istrebio i da bi ga nestalo sa zemlje. Prve carevima 13:33-34 i 14:16. Na kraju svoje nesrećne 22-godišnje vladavine, Jerovoam je doživeo težak poraz u ratu sa Avijom, Rovoamovim naslednikom. I Jerovoam se više ne oporavi za života Avijina i udari ga Gospod te umre. Druga dnevnika 13.20. Otpad, uveden za vreme Jeroboamove vladavine, postajao je sve očigledniji, sve dok konačno nije doveo do potpune propasti Izraeljevog carstva. Čak i pre Jeroboamove smrti, Ahija, stari prorok iz Siloma, koji je mnogo godina pre toga prorekao Jeroboamov dolazak na presto, izjavljuje: udarit će Gospod Izraelja da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi. Iščupat će Izraelja iz ove dobre zemlje koju je dao ocima njihovim i razasuće ih daleko preko reke zato što načiniše sebi lugove, gneveći Gospoda. I napustit će Izraelja za grehe Jeroboamove, kojima je grešio i na greh naveo Izraelja. Prva carevima 14.15. i 16. Međutim, Gospod ipak nije odbacio Izraelja dok nije učinio sve što se moglo učiniti da bi ga vratio nekadašnjoj vernosti. Tokom dugih mračnih godina, kada je ustajao vladar za vladarom i u drskom protivljenju nebu odvodio Izraelja sve dublje i dublje u idolopoklonstvo, Bog je slao poruku za porukom svom otpalom narodu. Preko svojih proroka pružao mu je različite prilike da se odupre plimi otpada i da se vrati njemu. U razdoblju posle raspadanja carstva radili su i živeli i Ilija i Jelisije, a nežni pozivi Osije, Amosa i Avdije čuli su se u zemlji. Nikada carstvo Izraeljevo nije bilo ostavljeno bez plemenitih svedoka o božanskoj moći koja spasava ljude od greha. Čak i u najmračnijim trenucima mnogi su ostajali verni svom božanskom vladaru i usred idolopoklonstva živeli bez mane pred licem svetoga Boga. Ovi vernici bili su ubrojani u pobožni ostatak preko koga je večna Gospodnja namera trebalo da bude konačno ostvarena.